συζητήσουμε με τον Μάνο, που θα μας μιλήσει για το απέτυχο του ζήτημα. Επίσης, με πολύ ενθουσιασμό. Θα το δείτε.
Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής, που μένει ότι και στο σημείο θα σε μένει μόνο 20 λεπτά να την ελευθερεί. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχόλησε τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και το ευρύ κοινό. Πριν 2,5 μήνες, ένα μεγάλο σεισμός και το τσουνάμι που τον ακολούθησε οδήγησαν σε ένα μεγάλο πυρηνικό άτυπο. Ο λόγος προφανώς για το πυρηνικό άτυπο της Φουκουσίμα. Στην Ιαπωνία, η καταστροφή αυτή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη. Η έκτασή της έλαβε πολύ μεγάλη έκταση γενικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σήμερα ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκθέσει τα γεγονότα και να προσπαθήσει να αποθυμηθοποιήσει τα γεγονότα όπως αυτά προσέρχονται από τους δημοσιογράφους. Ας πάρουμε όμως το πρώτο από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε αναφέροντας μερικά στοιχεία για τις μεθόδους παραγωγής ενέργειας στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία, όπως έχει προαναφερθεί, έχει ήδη ζήσει δύο πυρηνικές καταστροφές. Μία την ατομική βόμβα στη Χειροσύμα και μία την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι. Η χώρα αυτή λοιπόν, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι ουσιαστικά αυτή η χώρα έχει αποφασίσει να τροφοδοτείται ενεργειακά από 55 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι αντιδραστήρες αυτοί παράγουν το 29% της ενέργειας η οποία καταναλώνεται στη χώρα. Από αυτούς τους αντιδραστήρες, οι 6 βρίσκονται στη Φουκουσίμα 1. Οι εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα λοιπόν περιλαμβάνουν 6 αντιδραστήρες, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε 3 κτίρια. Το 4ο κτίριο ήταν ουσιαστικά το σημείο που συνταγοκράτονταν τα πυρηνικά απόβλη. Οι αντιδραστήρες αυτοί ήταν τύπου boiling water reactor, για τους οποίους προαναφερθήκαμε και θα επανέλθουμε και αργότερα. Ενώ το καύσιμο υλικό ήταν ή ουράνιο-235 ή μείγμα οξυδίων του πλουτονίου, διαφόρων ισοτόμων και ουρανίου-235. Στην εικόνα αυτή φαίνεται η βασική αρχή λειτουργίας των αντιδραστήρων του BWR. Στο κέντρο φαίνεται η καρδιά του αντιδραστήρα, η οποία περιέχει το καύσιμο υλικό τοποθετημένο μέσα σε συνθήκες ζυπονίου. Γύρω από την καρδιά υπάρχει νερό, το οποίο θερμαίνεται, ο ατμός πηγαίνει σε διαμήτρες που παράγουν ενέργεια, ψήχεται συνέχεια από νερό και τον υπόταμο και επανέρχεται σαν ψυχρό νερό στον αντιδραστήρα, έτσι ώστε να στενηθεί στον κύκλο. Ένας αντιδραστήρας BWR τύπου Mark 1 έχει αυτήν εδώ τη δομή. Η καρδιά είναι το κόκκινο πράγμα στο κέντρο. Περιβάλλεται από αυτό το περίβλημα που έξω έχει ένα πρωταρχικό τσιμεντένιο κτίριο. Εξωτερικά υπάρχει ένα δεύτερο τσιμεντένιο κτίριο, το πράσινο πράγμα, μέσα στο οποίο απελευθερώνεται αέριο σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Στο σημείο αυτό έγινε και έκρηξη στους διάφορους αντιδραστές, αλλά στο θέμα αυτό θα επανέλθω. Ποιες είναι όμως οι λειτουργίες ασφαλείας των αντιδραστήρων? Πώς δηλαδή προβλέπουμε ότι δεν θα υπάρξει ατύχημα? Αρχικά έχουμε ένα έλεγχο αντιδραστικότητας. Όπως προανέφερε και η Νικολέτα, ο αντιδραστήρας έχει τρεις πιθανές μεθόδους λειτουργίας. Η πρώτη είναι να είναι υποκρίσιμος, όπου ο αντιδραστήρας μείνει. Η δεύτερη είναι να είναι υπερκρίσιμος, όπου έχουμε ανισοτή αντίδραση, ανεξέλεγκτη αντίδραση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ελέγξουμε και να οδηγούμαστε σε πυρηνικό ατύχημα. Η τρίτη και η βέλτιστη της μέθοδος είναι η κρίσιμη κατάσταση, όπου η διάσπαση των πυρήνων σε κάθε γενεά είναι ίδια. Επίσης, άλλη μία μέθοδος ελέγχου της ασφάλειας των αντιδραστών είναι η απαγωγή θερμότητας από την καρδιά, η απομάκρυνση της από την καρδιά, η οποία πραγματοποιείται είτε με έκθεση ύδατος υπό υψηλή πίεση, είτε με αποσυπίεση, για την οποία θα αναφερθούμε αργότερα, είτε με έκθεση ύδατος υπό χαμηλή πίεση. Επίσης, προστατεύεται το κύκλωμα ψύχης από υπερπίεση, προστατεύεται η διακαιρεότητα του περιβλήματος, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθεί η καρδιά, και τέλος απάγεται ραδιενέργεια από την ατμόσφαιρα του περιβλήματος. Το σύστημα απαγωγής θερμότητας για ψήξη του αντιδραστήρα σε περίπτωση απενεργοποίησης γίνεται ως εξής. Εντός της καρδιάς υπάρχουν κάποιες ράβδοι ελέγχου, οι οποίες φροντίζουν ο αντιδραστήρας να μην ξεπερνά την κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν επίσης και κάποιες ράβδοι ασφαλείας, οι οποίες όταν πέσουν απενεργοποιούν τον αντιδραστήρα, τον καθιστούν υποκρίσιμο. Λόγω όμως του ότι υπάρχει ήδη κάποια σχάση σαν ραδιενεργό υλικό, μπορεί να πραγματοποιείται αλφα είτε β διάσπαση, αντιδράσεις οι οποίες είναι εξόδεμες, συνεχίζει να παράγεται ενέργεια. Ο ατμός συνεχίζει να θερμαίνεται και απαιτείται αφημάτωση της θερμότητας από την καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν πραγματοποιούμε αποσυμπίεση σε έναν θάλαμο συμπίεσης, οπότε το νερό επαναψυχείται, υγροποιείται και τοποθετείται πάλι στην καρδιά όπου συνεχίζει τον κύκλο. Η Φουκουσίμα από ψηλά φαίνεται κάπως έτσι. Από τη φωτογραφία είναι κανόνιμο. Είμαστε ικανοί να δούμε τη θέση του τύπου, καθώς επίσης και τη θέση των αντιδραστήρων και των εφεδρικών γεννητριών. βρίσκονταν ακριβώς πίσω από το πύργο. Οι θέσεις όλων των πυρηνικών αντιδραστών της Ιαπωνίας και το κατά πόσο επηρεάστηκαν από, από το σεισμό παίρνονται σε αυτήν την εικόνα. Φουκουσίμα 1 επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως βλέπουμε και από τη διεθνή κλίμακα πυρηνικών συμβάντων, ενώ οι γειτονικές, Φουκουσίμα 2, ο Ναγκάουα και το Κάι, δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου. Η διεθνή κλίμακα πυρηνικών συμβάντων είναι μία μέθοδος με την οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζουμε το μέγεθος των πυρηνικών ατυχημάτων. Φουκουσίμα χαρακτηρίστηκε κοντά στο 5. Ένα δηλαδή πυρηνικό ατύχημα το οποίο είχε επιπτώσεις στο περιβάλλον γύρω. Τι συνέβη όμως, ποια ήταν τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην κατάσταση όπως είναι σήμερα. Στις 11 Μαρτίου του 2011, ώρα 2:46 της Ιαπωνίας, πραγματοποιήθηκε ο σεισμός, ο οποίος ήταν 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πολύ μεγάλος σεισμός, ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Οι αντιδραστές που λειτουργούσαν, η ΕΝΑΟΣΤΡΙΑ, απενεργοποιήθηκαν αμέσως με πτώση των αναρτών ελέγχων. Ενώ οι αντιδραστήρες 4-6-6 ήταν ήδη ανενεργοί, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης. Τέθηκε λοιπόν αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα ψύξης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της καρδιάς. 41 με 60 λεπτά όπως αργότερα χτύπησε το μεγάλο κύμα, το τσουνάμι, το οποίο παρέσυρε τις γέννητρες του συστήματος ψύξης, καθώς επίσης και τις αποθήκες καυσίμων. Με την απομάκρυνση των γεννητριών, τέθηκαν σε λειτουργία οι θερμικές μπαταρίες, οι οποίες όμως είχαν ρεύμα μόνο για 4 ώρες. Έτσι λοιπόν, σε 4 ώρες, η ενέργεια των μπαταρίων εξελίχθηκε. Με αποτέλεσμα να πάψει να υπάρχει ροή του νερού, να υπερθερμανθεί ο αντιδραστήρας, να αρχίσει να λιώνει η καρδιά και να αλλάζει η γεωμετρία, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει, να αυξάνεται η πιθανότητα δημιουργίας αντιδράσεων. Επίσης, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, το ζυρκόνιο έδρασε σαν βάση με το νερό, αντέδρασε καθαρίνα διοξίδια του ζυρκονίου και αέριο υδρογόνο, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύ αέριο στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, να αυξηθεί η πίεση και να πραγματοποιηθεί έκρηξη του αντιδραστήρα 1, ενώ ακολούθησαν με τη σειρά, βάσει τη ίδια διαδικασία, οι αντιδραστήρε 3, 4 και 2. Η θέση στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκρηξη είναι στο εσωτερικό αυτού του κτηρίου. Η Ιαπωνική κυβέρνηση έλαβε κάποιες ενέργειες και κάνει κάποια πράγματα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αρχικά, εισήγαγε νερό στους αντιδραστήρες, το οποίο λόγω της έλλειψης δυνατότητας εισαγωγής καθόλου νερού στην αρχή ήταν θαλασσινό. Και συνέχεια χρησιμοποιήθηκε βορειωμένο νερό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να απορροφά νετρόνια και να περιορίζει την αντιδραστικότητα του αντιδραστήρα. Έγινε προσπάθεια επίσης αποκατάστασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και του καθαρού νερού, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε αρκετές μέρες μετά. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ για τη βιντεοσκόπηση και τον έλεγχο της κατάστασης των αντιδραστήρων. Έγινε ελεγχόμενη απελευθέρωση ατμού και υδρογόνου από τον αντιδραστήρα, τα οποία προγνώστηκαν αντιενεργά στο εσωτερικό του δεύτερου κτίριου και προχώρησαν την εκδίκηση του στο περιβάλλον. Και τέλος, χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα για τη ρήψη νερού στους αντιδραστήρες. Επίσης, η Ιαπωνική κυβέρνηση φρόντισε να κάνει κάποιες ανακοινώσεις για την προστασία των πολιτών της. Σε 11 Μαρτίου λοιπόν, του 2011, τη μέρα του ατυχήματος, στις 9 παρα 10 το βράδυ, εκδόθηκε οδηγία εκένωσης για τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονταν μέχρι 2 χιλιόμετρα από το ατύχημα. 33 λεπτά μετά, στις 9:23, εκδόθηκε οδηγία εκένωσης για όσους κατοικούσαν σε απόσταση μέχρι 3 χιλιόμετρα και εντολή να μείνουν εντός των πυρηνικών των κατοικιών τους όσοι κατοικούσαν μέχρι 10 χιλιόμετρα μακριά από το ατύχημα. Στις 12 Μαρτίου, την επόμενη μέρα, στις 5:44 το πρωί, εκδόθηκε οδηγία εκένωσης για όσους κατοικούσαν σε εκείνα 10 χιλιόμετρα από το ατύχημα. Ενώ στις 15 Μαρτίου του 2011, στις 11 το πρωί, εκδόθηκε οδηγία εκένωσης για όσους κατοικούσαν 20 με 30 χιλιόμετρα μακριά από το ατύχημα. Η παρούσα κατάσταση τώρα των αντιδραστήρων είναι ότι οι αντιδραστήρες 1, 3 και 4 συνεχώς τροφοδοτούνται με νερό τόσο στην καρδιά όσο και, και στην αποθήκη καυσίμων, έτσι ώστε να ψυχθούν και να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα. Ενώ ο αντιδραστήρας 4 δεν περιέχει καύσιμο και τροφοδοτείται με νερό μόνο η χρησιμοποιημένη καυσίμων. Ποια λάθη όμως και ποια προβλήματα εμφανίστηκαν τα οποία οδήγησαν την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Αρχικά, το τείχος το οποίο είχε κατασκευαστεί είχε ύψος μόνο 5,7 μέτρα. Τα κύματα όμως του τσουνάμι φτάσανε σε ύψος μέχρι τα 14 μέτρα, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν το τείχος και να καταστρέψουν ό,τι υπήρχε ακριβώς από πίσω. Ακριβώς από πίσω βρίσκονταν οι γεννήτριες της ανάγκης και έκπληξης καύσιμων, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αμέσως τα κύματα. Τέλος, υπήρξε αδυναμία αντίληψης νερού, η οποία διαπιστώθηκε αφού είχε εμφανιστεί το πρόβλημα έλλειψης φρέσκου καθαρού νερού. Πολύ συγκρίνει το ατύχημα το οποίο συνέβη με το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Παρότι η αρχή η οποία διέπει και τα δύο ατύχηματα είναι η ίδια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες μεγάλες διαφορές που καθιστούν το ατύχημα της Φουκουσίμα πολύ ασθενέστερο σε σχέση με το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Αρχικά ο αντιδραστές του Τσέρνομπιλ δεν επιτίθεται περίπλοκο. Η καρδιά εμφανίστηκε αμέσως με αποτέλεσμα η ραδιενέργεια να εξέλιξε το περιβάλλον πολύ πιο γρήγορα. Το Τσέρνομπιλ ήταν ένα ατύχημα ανεξέλεγκτης αντίδρασης. Ο αντιδραστής δεν τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα με αποτέλεσμα να υπάρχει, να δημιουργηθεί πρόβλημα παραγωγής αερίου πολύ γρήγορα. Επίσης, η επιβράδυνση των νετρονιών και το Τσέρνομπιλ, ουσιαστικά ο επιβραδυτής ήταν γραφίτης. Με αποτέλεσμα, επειδή ο γραφίτης είναι άρθρακας, είναι έφλεκτος, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, άρπαξε χρονιά, η οποία διαδικασία κράτησε και πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα διακοπής της όλης κατάστασης και περιορισμού της κατάστασης. Ενώ η εκκένωση των κοινών περιοχών έγινε πολύ αργότερα, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ψυχροπολεμικές περιόδους, όπου δεν ανακοινώνονταν πολύ εύκολα πράγματα λόγω του ότι φοβόντουσαν και την αντίδραση της Αμερικής. Η εκκένωση των κοινών περιοχών έγινε πολύ αργότερα και μόνο αφού ανακοινώθηκε αύξηση των ποσοστών ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της γειτονικής Σουηδίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ραδιενέργεια επεκτάθηκε στην περιοχή του Τσέρνομπιλ σε έκταση 30.000 χιλιόμετρων. Μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Ενώ σε πολύ μικρότερη έκταση έγινε εξάπλωση του Φουκουσίμα. Ο κίνδυνο λοιπόν για την Ευρώπη και κατά επέκταση για την Ελλάδα, σε αντίθεση από το που λένε οι περισσότεροι, ήταν αμεληταίο. Τώρα, ποιο είναι το μέλλον τη πυρηνική ενέργεια. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρε είναι ένα μέσο παραγωγή ενέργεια πολύ φθηνότερο και πολύ αποδοτικότερο σε σχέση με το λιγνίτι το οποίο χρησιμοποιεί η Ελλάδα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι τα φωτοκύτταρα και οι ανεμογεννήτριες. Απαιτείται όμως μεγάλη προσοχή στην κατασκευή και την λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, αλλά με κατάλληλη υπεύθυνη προετοιμασία και υπολογισμό και πρόληψη των παραμέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνικό ατύχημα, υπάρχει δυνατότητα σωστής κατασκευής και λειτουργίας πυρηνικού αντιδραστήρα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθούν και κάποια αρνητικά θέματα σχετικά με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, γιατί σε ένα πιθανό πυρηνικό ατύχημα οι επιπτώσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες. Η εξάπλωση της ραδιενέργειας ήταν πολύ μεγαλύτερη και ουσιαστικά οι επιπτώσεις ήταν και μεγαλύτερες και με χιλιόμετρο χρόνιες και θα επηρεάσουν για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα του πληθυσμού της γεωπερίφησης. Κάπου εδώ ήταν στο τέλος της εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία φρόντισε να διαβραδευτεί αυτή η ημερίδα και μας έδωσε και εμάς την ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψή μας σχετικά με κάποια θέματα. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλιώδη, ο οποίος και μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε το μάθημα της δημιουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων και έχει ανοιχτό το γραφείο του για όποια θέματα χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον κύριο Κυρίτσι, ο οποίος μου συνέστησε να κάνω αυτή την εργασία και με βοήθησε όσο μπορούσε. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαυρίδη, το οποίο το μάθημα στάθηκε η έμπνευση για την εργασία.